มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาและศึกษาพระธรรมต่อจากเนหะมีครับถ้าเปิดในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเป็นพระธรรมเอสเธอร์พระธรรมเอสเธอร์ผู้เขียนนะครับคือใครผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ครับไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเขียนแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโมเดคัยนี่เป็นการสันนิษฐานนะครับอาจจะเป็นโมเดคัยที่เป็นอย่างนี้คือมีอ้างอิงนะครับจากเอสเธอร์บทที่9ข้อ29นะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโมเดคัยนะครับชื่อพระธรรมเอสเธอร์ไม่ปรากฏผู้เขียนแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าจะเป็นโมเดคัยข้อพระธรรมหลักของเอสเธอร์ก็คือเอสเธอร์บทที่4ข้อ14เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบครัวของเธอจะพินาศหนังสือเอสเธอร์เป็นหนังสือเล่มที่แปลกมากเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าไม่ได้เอ่ยถึงพระนามของพระเจ้าเลยตลอดทั้งเล่มและก็ไม่มีกระทั่งเรื่องราวฝ่ายวิญญาณหรือสรรพนามที่อ้างถึงพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งที่ผมบอกมานี้ที่มีก็คือพระนามของกษัตริย์ต่างชาติที่ถูกกล่าวไว้ถึง192ครั้งเรื่องการอธิษฐานก็ไม่ได้บอกไว้ในพระธรรมเอสเธอร์ด้วยครับหนังสือเอสเธอร์เป็นพระคัมภีร์ที่ไม่ได้ถูกนำมาอ้างในพระคัมภีร์ใหม่เลยไม่มีแม้แต่จะมาอ้างเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันแต่หนังสือเล่มนี้ครับพูดถึงความเชื่อของชาวต่างชาติและนำเข้าสู่เรื่องราวของผู้ที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ากษัตริย์ต่างชาติของราชวงศ์ยิ่งใหญ่ซึ่งครอบครองอาณาจักรที่รู้จักกันในเวลาต่อมาหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกนะครับได้จัดว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์นี้จึงเป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดานะเป็นเรื่องที่ยกย่องสตรีครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแรกคือหนังสือเล่มนี้ครับไม่ได้เอ่ยถึงพระนามของพระเจ้าตลอดทั้งเล่มไม่มีเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณไม่มีสรรพนามอ้างถึงพระเจ้าครับและไม่ธรรมดาประการที่สองคือหนังสือเล่มนี้ยกย่องสตรีอันที่จริงนะครับมีหนังสือในพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคือนางรูธและก็เอสเธอร์บางคนรวมเอาพระกิตติคุณยอนเข้าไว้ด้วยครับแต่ผมเองไม่เห็นด้วยครับก็เอาขอเป็นสองเล่มนะที่ยกย่องผู้หญิงนะครับก็คือนางรูธและเอสเธอร์ครับหนังสือนางรูธและเอสเธอร์เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวของผู้หญิงครับหนังสือนางรูธถ้าจะเล็งเป็นความหมายนะครับหมายถึงการไถ่เรื่องความรักที่หวานซึ้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักหมายถึงความรักของเราหรือความรักของพระเยซูที่มีต่อเราพระองค์ทรงรักเราก่อนพระองค์ทรงมอบตัวพระองค์ไถ่บาปที่กังเขนนะครับส่วนหนังสือเอสเธอร์เนี่ยเป็นเรื่องรักหวานซึ่งในการจัดเตรียมเกี่ยวกับการจัดเตรียมพระเจ้าได้จัดเตรียมครับพระองค์ได้สร้างจักรวาลและก็จัดเตรียมสิ่งต่างๆอันที่จริงแล้วนะครับนี่เป็นหนทางที่พระเจ้าทรงควบคุมสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างด้วยย้อนกลับไปที่หนังสือกันดารวิถีก่อนที่พระเจ้าจะนำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาและก็กำหนดประวัติศาสตร์ของเขานะครับพระองค์บอกเขาถึงเรื่องที่จะถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนั้นแต่จากเชลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อ18พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเขาเป็นแน่ด้วยเหตุความชั่วซึ่งเขาได้กระทำเพราะเขาได้หันไปหาพระอื่นจากหนังสือเอสเธอร์ครับพระเจ้าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากพวกเขาแต่เราสามารถพูดได้เลยครับว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในเงามืดคอยเฝ้าดูประชากรของพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้จึงเป็นการบันทึกเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประพฤติออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้า หนังสือเอสเธอร์ครับเป็นการบันทึกเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ประพฤติออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าตอนนี้ครับเมื่อกษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤตกีกาหลังจาก70ปีแห่งการตกไปเป็นเชลยที่บาบิโลนประชาชนได้กลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนครับคือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีจำนวนไม่ถึง 60,000 คนเท่านั้นที่เราทราบข้อมูลจากเอสราเนฮามีและเซคาริยาจากหนังสือผู้พยากรณ์ฮักไกและเซคาริยาเรื่องราวของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กลับมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราไม่รู้ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามองที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็คล้ายๆกันคนที่กลับมาในประเทศอิสราเอลหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับก็มีการก่อตั้งประเทศอิสราเอลมีคนกลับมาเนี่ยไม่กี่ล้านคนแต่ว่าคนอิสราเอลหรือว่าคนยิวอีกมากมายนะครับกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนผมยกเรื่องนี้มาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นในพระธรรมเอสเธอร์นะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องครับประชาชนก็ยังไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนหลังจากที่กษัตริย์ไซรัสทรงออกกฤตกีกาทั้งที่พวกเขาควรจะกลับและพระเจ้าทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้นด้วยพวกเขาได้ประพฤติออกนอกน้ำพระทัยของพระเจ้าคำถามคือว่าเรามีบันทึกเรื่องราวของคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้กลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลุ่มนี้ไว้หรือไม่ครับคำตอบครับก็คือมีบันทึกไว้อยู่ในหนังสือเอสเธอร์นี่เองครับหรือจะบอกอีกอย่างก็ได้ว่าเรามีประวัติศาสตร์บันทึกไว้เพียงเสี้ยวเดียวที่ได้บันทึกเรื่องราวของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กลับในเยรูซาเล็มเมื่อเราศึกษาพระธรรมเนหะมีครับเป็นเรื่องของคนที่กลับเยรูซาเล็มใช่ไหมครับส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กลับเนี่ยพระธรรมเอสเธอร์ได้บันทึกไว้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวนะครับที่ได้บันทึกเป็นหลักฐานนะที่นับว่าสำคัญแม้จะหลักฐานที่นับว่ามีน้อยชิ้นนะด้วยเหตุนี้ครับหนังสือเล่มเล็กๆคือพระธรรมเอสเธอร์จึงเป็นหนังสือสำคัญด้วยเหตุที่ผมได้บอกมานี้จากเรื่องที่บอกมาแล้วเราจะได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ได้รับการเอ่ยถึงในพระธรรมเอสเธอร์แต่เห็นพระเจ้าในมุมมองใหม่ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ในพระธรรมเอสเธอร์นะประพฤติตัวออกนอกน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เราเห็นพระองค์ทรงนำพวกเขานะครับเห็นอย่างไรนะครับเห็นโดยการจัดเตรียมของพระองค์เห็นโดยการจัดเตรียมของพระองค์ครับการจัดเตรียมคืออะไรหลักข้อเชื่อทั้งหมดที่เรามีกันอยู่ในตอนนี้ครับถูกสอนไว้ในพระคัมภีร์เดิมแต่ละเล่มเรื่องการไถ่สอนในหนังสืออพยพเรื่องความรักที่แสดงออกเป็นการไถ่ก็สอนในหนังสือดังพูดพระธรรมโยบก็สอนถึงเรื่องการสารภาพผิดเรื่องการฟื้นคืนพระชนก็สอนในหนังสือโยนาฉะนั้นครับเราเห็นว่าหลักข้อเชื่อของคริสเตียนนั้นถูกสอนไว้ในพระคัมภีร์เดิมและหนังสือเอสเธอร์ก็ให้เราเห็นภาพของการจัดเตรียมประชาชนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินต่างชาติเหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ในการที่จะให้พวกเขากลับไปยังแผ่นดินอิสราเอลครับเขาคงยังอยู่ที่เดิมไม่เชื่อฟังและก็ลืมพระเจ้าไปอยู่ห่างไกลจากพระองค์พวกเขาไม่ได้เรียกร้องหาพระองค์ในเวลาแห่งความทุกข์ยากเมื่อพวกเขาทั้งหลายถูกจับไปเป็นเชลยในครั้งแรกครับพวกเขาสามารถพูดได้ว่าพวกเราจะสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในดินแดนคนต่างชาตินี้ได้อย่างไรเขาทั้งหลายไม่สามารถร้องเพลงสรรเสริญพวกเขานั่งลงและก็ร้องไห้คร่ำครวญถึงความทรงจำในซิโยนแต่มาตอนนี้ครับลืมความทรงจำในซีโยนซึ่งแท้จริงแล้วได้ถูกทำลายลาบไปแล้วพวกเขาไม่ต้องการที่จะกลับไปที่นั่นอีกกลับไปที่นั่นคือกลับไปที่อิสราเอลถูกกวาดต้อนมาที่บาบิโลนก็อยากจะอยู่ที่นี่พวกเขาทำสัญญาในตอนเริ่มต้นว่าขอให้ลิ้นแยกไปถึงเพดานถ้าเราลืมซีโยนและพวกเขาก็ลืมที่จะสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานต่อพระองค์เลยซึ่งเราจะเห็นได้ว่านี่นะครับการอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วพระธรรมเอสเธอร์นี่ก็แปลกตรงนี้นะครับเพราะทั้งเล่มเนี่ยไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเลยแต่มองในมุมมองของพระเจ้าแล้วนะครับพระองค์ไม่ทรงลืมพวกเขาแม้พวกเขาจะลืมนะครับพระเจ้ามีวิธีที่จะนำนะครับ โดยที่เขาปฏิเสธพระองค์พระองค์มีวิธีได้อย่างไรก็โดยการทรงจัดเตรียมของพระองค์เองหนังสือเอสเธอร์เล่มนี้จึงได้สอนถึงเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้ามาถึงจุดนี้แล้วครับการจัดเตรียมคืออะไรก็ต้องขอประทานโทษนะครับถ้าจะอธิบายตามหลักศาสนศาสตร์นะสักครู่นะครับตามหลักศาสนศาสตร์คำจำกัดความของการจัดเตรียมในแง่ของหลักศาสนศาสตร์เนี่ยหมายถึงการที่พระเจ้าทรงกำหนดทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่สามารถเห็นได้และไม่เห็นได้ทั้งดีและชั่วเพื่อจุดประสงค์ในการสรรเสริญนมัสการพระองค์นั่นคือคำจำกัดความตามหลักศาสนศาสตร์เรื่องการจัดเตรียมนะครับหมายถึงการที่พระเจ้าทรงกำหนดทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่สามารถเห็นได้ไม่เห็นได้ทั้งดีและชั่วเพื่อจุดประสงค์ในการสรรเสริญนมัสการพระองค์ครับนั่นหมายความว่าน้ำพระทัยของพระองค์จะต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดจากผู้เขียนพระธรรมสดุดีก็บอกว่าอาณาจักรของพระองค์คืออย่างไรอาณาจักรของพระองค์ครอบครองเหนือทุกสิ่งและจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ11อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรึกตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์ทุกวันนี้ครับพระเจ้าทรงให้จักรวาลเนี่ยดำเนินต่อไปถึงแม้จะมีบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยภายใต้พระองค์มีนักปราชญ์คนหนึ่งบอกชื่ออิมเมอร์สันนะบอกนะแต่เป็นคำบอกที่พลาดนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆอยู่บนบังเขียนคอยควบคุมมนุษยชาติให้ดำเนินไปแต่อันที่จริงแล้วสิ่งต่างๆอยู่บนบังเหียนแต่ไม่ได้ควบคุมมนุษยชาติพระเจ้าต่างหากที่ควบคุมเรื่องของการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับมีคำสามคำที่เกี่ยวเนื่องครับที่เราจะต้องจำเอาไว้ในใจก่อนที่จะเข้าใจถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าที่สัมพันธ์กับวัตถุทั้งหลายในจักรวาลและกับมนุษย์ได้อย่างเหมาะเจาะครับคำสามคำนั้นก็คือคำแรกการทรงสร้างเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างโดยคำสั่งของพระองค์ตัดสั่งให้มีจักรวาลเกิดขึ้นพี่น้องคริสเตียนสามารถมีคำอธิบายได้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับถ้ามีก็อธิบายให้ฟังก็ได้ครับพูดกันตามตรงนะครับผมเองรู้สึกสับสนเล็กน้อยที่ครูสอนในโรงเรียนนะครับครูก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเชี่ยวชาญในทางวิทยาศาสตร์แต่บอกนะครับว่ามนุษย์เกิดจากวิวัฒนาการใครจะบอกนะครับคนเกิดออกมาจากโลกอย่างไรและก็วิวัฒนาการได้อย่างไรโลกนี้เกิดมาตั้งแต่เมื่อไรเกิดขึ้นมาจากการไม่มีอะไรเลยหรือก็จะเป็นการสันนิษฐานแล้วก็เรียนกันมาครับคำอธิบายประการที่สองนะครับคำที่สองก็คือการปกป้องคุ้มครองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่โดยการคุ้มครองรักษาของพระเจ้าทำให้จักรวาลเนี่ยคงอยู่ร่วมกันได้พระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ3บอกเราว่าพระคริสต์ทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์พระธรรมโคลอสีบทที่1ข้อ17บอกว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้จักรวาลเนี่ยคงอยู่ร่วมกันได้อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มันดำเนินไปเหมือนกับว่าเป็นระเบียบเหมือนวงจรของนาฬิกานะครับที่หมุนไปเรื่อยๆเพื่อให้มนุษย์สามารถส่งคนไปดวงจันทร์ได้ตอนนี้ไม่ไปดวงจันทร์นะครับจะไปดาวอังคารส่งยานอวกาศที่ไม่มีคนเนี่ยไปถึงดาวพฤหัสดาวเสาร์และสามารถคำนวณได้อย่างเที่ยงตรงถึงการโคจรของดวงดาวต่างๆนักวิทยาศาสตร์สามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เล็กๆไปยังดาวเสาร์และมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องวงโคจรของดาวเสาร์ครับเรื่องนี้ครับคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งที่มนุษย์สามารถทำแล้วทำได้แต่ผมคิดว่าน่าทึ่งที่เรามีจักรวาลที่ดำเนินคล้ายวงจรหรือว่าจักรกลของนาฬิกามากกว่าครับคำถามคือใครเป็นผู้ควบคุมพระเยซูคริสต์เป็นผู้ควบคุมจักรวาลพระองค์ทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์จากพระธรรมโคลอสีบทที่1ข้อ17และพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ3คำที่3นะครับคือคำว่าจัดเตรียมซึ่งเป็นคำที่เป็นในหนังสือเอสเธอร์นะครับที่เราจะมาดูในหนังสือเอสเธอร์การจัดเตรียมเนี่ยเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงควบคุมจักรวาลพระองค์ทรงทำใ จักรวาลเนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยๆ
ครับ
มีวันนี้มีวันพรุ่งนี้พระองค์ทรงทำให้เคลื่อนไปสู่อนาคตโดยการจัดเตรียมของพระองค์และการจัดเตรียมนี้หมายถึงการจัดหาพระเจ้าจัดหาเรายังจำได้นะครับตอนที่อับราฮัมพูดไว้นะครับที่ยอดเขาโมริยาเมื่ออับราฮัมและอิสฮักบูชาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าทั้งสองคนเนี่ยมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถวายเครื่องบูชาแล้วก็อิสฮักก็พูดกับอับราฮัมพ่อของตนว่าคุณพ่อและอับราฮัมก็ตอบว่าลูกเอ๋ยมีอะไรหรืออิสฮักก็บอกว่านี่มีไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบลูกลูกเอ๋ยพระเจ้าทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชาพ่อลูกทั้งสองนี่ก็เดินต่อไปด้วยกันเหตุการณ์นี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่22ข้อ7ถึงข้อ8อีก190ปีต่อมาพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมลูกแกะไว้ที่ภูเขาเช่นเดียวกันนี้โดยผ่านทางเมืองเยรูซาเล็มบนภูเขาโกลาโกธาไม่ใช่อีก120ปีครับไม่ใช่ครับอีกหลายพันปีพระเยซูคริสต์ได้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ได้เตรียมไว้ครับพระองค์ทรงเป็นพระเมสสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์เป็นผู้ไถ่พระเจ้าทรงจัดเตรียมการจัดเตรียมก็หมายถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ปกป้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ล้อรถพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่งข้างหลังคนขับเพื่อให้ชี้นำจากที่นั่งข้างหลังการจัดเตรียมเนี่ยเป็นเหมือนกับคนถือหางเสือเรือที่มองไม่เห็นพระองค์ทรงเป็นนักบินที่คอยเฝ้าระวังในเวลากลางคืนมีบางคนพูดว่าพระองค์ทรงกระทำให้ประตูเปิดปิดโดยบานพับเพียงอันเล็กๆพระองค์เป็นผู้นำที่ให้เสียงร้องของทารกน้อยคนหนึ่งทำให้หัวใจของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ที่มาส่งน้ำที่แม่น้ำนายเนี่ยใจอ่อนลงครับเสียงร้องที่ได้ยินนั้นคือเสียงร้องของเด็กทารกที่ต่อมาคือโมเสสครับนั่นคือการจัดเตรียมในพระธรรมเอสเธอร์นี่ครับเราได้เห็นภาพของการจัดเตรียมของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระนามของพระองค์จะไม่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่เราก็ได้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระองค์ผ่านทางแต่ละหน้าของหนังสือที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาค่อนข้างจะอัศจรรย์คือพระธรรมเอสเธอร์ครับเราได้พูดถึงเบื้องหลังนะครับและก็ความหมายของพระธรรมเอสเธอร์ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตั้งแต่บทที่1เป็นต้นไปรายการพระคัมภีร์ทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ชีวิตมีพระเยซูอยู่เสมอหากวันคืนเราอาจเจอพายุร้ายแต่พระองค์ได้ทรงช่วยเราจากวันนั้นความยินดีในใจเสมออยากให้เธอได้รับรู้ว่าพระคริสต์ทรงเฝ้าดูอยากให้เธอรู้และพระเยซูทรงรักเธอรักวันนั้นความหมายเตรียมด้วยรักมากมายประทานแก่เราเสมออยากให้เธอได้พบรักจากพระองค์ ได้พบรักจากพระองค์